ka thënë se Guaido ka legjitimitet për të organizuar zgjedhjet prezidenciale. Njerëzit janë në rrugë. Njerëzit duan ndryshim, ka thënë ai për transmetuesin France Inter. Vikendi ka qenë i tensionuar sërish në Venezuelë. Mijëra persona kanë protestuar në kryeqytetin e këtij shteti Caracas të shtunën, disa në mbështetje të Madurës, të tjerët kanë përkrahur Guaidon. Venezuela është përballur me krizë ekonomike për vitet e tëra, për shkak të inflacionit të lartë dhe mungesave themelore për ushqim dhe ilaçe. Paula Garcia Tufro, zëvendës drejtore i Qendrës për Amerikën Latine, Adrian Ersht, ka thënë në një intervistë për magazinën Expose të Radios Evropa e Lirë se kriza humanitare është rezultat i keq menaxhimit nga ana e Madurës dhe regjimit të tij.
So the humanitarian crisis unfortunately has been underway for some time.
Kriza humanitare për fat të keq ekziston që një kohë. Ajo është nxitur nga një rënje dramatike e ekonomisë në Venezuelë, e cila është rezultat i keq menaxhimit nga ana e Maduros dhe regjimit të tij. Kemi parë se si burimi kryesor i të ardhurave, që është nafta, ka rënë gjatë dekadës së kaluar, sidomos gjatë disa viteve të fundit. Një gjë e tillë ka pasur ndikim të madh në ekonomi dhe kësaj i është shtuar edhe korrupsioni i përhapur në qeveri, te forcat e armatosura dhe te sektori i naftës. Kemi parë prova të konsiderueshme të korrupsionit edhe përmes trafikimit të narkotikëve.
Kjo gjendje ka rezultuar me shpërngulje të mira personave nga ky shtet. Maduro është betuar për mandatin e dytë si president së fundmi, ndonse procesi zgjedhor është bojkotuar nga lider opozitar dhe është dënuar nga faktori ndërkombëtar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është nisur drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës me çdo të marr pjesë në luftjet kombëtare të mëngjesit. Ai ka njoftuar përmes një postimi në Facebook se ai do të jetë pjesë e kësaj ceremonie bashkë me lider të shumë botror. Thaçi ka theksuar se miqësia e Kosovës me SBA-n dhe vlerat perëndimore do të jenë përjetësisht për kushtimin e Republikës së Kosovës. Kryeministri Aradina ka njoftuar se nuk do të vizitojë SBA-n për të marr pjesë në luftjet e mëngjesit, për shkak se një gjë e tillë sipas tij nuk është e përshtatshme pas klimës së krijuar me taksën 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Lutjet kombëtare të mëngjesit në SBA mbahen çdo vit dhe në to marrin pjesë politikanë të lartë, amerikanë dhe mysafir të huaj. Me rastin e ditës botërore të kancerit, Klinika e Onkologjisë dhe Shoqata e Onkologëve të Kosovës mbajtën të hënën një tryezë në të cilën u diskutua për sëmundjet malinje dhe sfidat e menaxhimit të tyre në Kosovë dhe në botë. Ilir Kurtishi, drejtori i Klinikës së Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Prishtinës, tha se trendi i rasteve të personave të prekur nga kanceri në Kosovë mbetet e njëjtë. Vitin e kaluar, më 2018, janë shënuar 1500 raste të reja. Dominon rastet e kancerit të gjirit të femrat, kanceri mushkrive dhe kanceri zorës së trash më shumë të meshkujt se sa të femrat, tha Kurtishi. Drejtuesit e qendrës klinike universitare në Prishtinë thanë se ka një vit që për pacientët e prekur nga kanceri ofrohet shërbim 24 orësh. Papa Francesku ka arritur të djelën në Emiratet e Bashkuara Arabe duke shënuar kështu vizitën e partë një peshkopi në gadishullin Arab Njerësh, vendlindjen e islamit. Ai ka arritur në Abu Dhabi në një vizit 28 orëshe në të cilën do të takohet me imamsi dhe do të mbaj një mesh të hapur me rreth 135.000 katolik. Vizita e tij në Emiratet e Bashkuara Arabe vjen në kohën kur ky shtet është i përfshirë në fushatën ushtarake në Jemen si dhe është pjesë e një konflikti diplomatik me Katarin.
Con grande preoccupazione seguo la crisi umanitaria nello Yemen.
Jam duke përcjellur me shumë shqetësim krizën humanitare në Jemen. Populli është lodhur nga konflikti afatgjat dhe shumë fëmijë vuajnë nga uria, ka thënë ai. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka përshëndetur arritjen e Papës në Emirate duke konsideruar këtë vizitë si moment historik për liritë fetare. Në Emiratet e Bashkuara Arabe jetojnë rreth 1 milion katolik, shumica prej tyre migrantë nga Filipinet dhe India. Tërheqja e Shteteve të Bashkuara nga traktati forcave bërthamore me rrezet të mesme nuk e paralajmëron fillimin e një lufte të re të ftohtë, por është e turpshme, tha ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov.
Я не думаю, что мы ведем речь о развитии холодной войны, как вы сказали. Наступила новая эпоха.
Nuk mendoj se bëhet fjalë për një luftë të re të ftohtë, por një epokë e re ka nisur. Është karakteristike epokës së rinit, të cilën shërbaja pothuajse sistemin ndërkombëtar të kontrollit të armëve dhe sistemin që i frenon armët strategjike sulmuese. Është turp, tha Lavrov gjatë një vizite në Bishkek. Të premten sekretari amerikan I shtetit Mike Pompeo ka bërë të ditur se Shtetet e Bashkuara do t'i pezullojnë obligimet e tyre me traktatin për forca bërthamore me rreze të mesme nisur nga dy shkurti. Një ditë më vonë edhe Rusia ka thënë se tërhiqet nga kjo marrëveshje. Washingtoni ka akuzuar Rusin për shkeljen e saj me krijimin e një rakete. Moska e mos, raketa në fjalë është në kundërshtim me marrëveshjen. Traktati I SHBA Rusi, I cili daton nga lufta e ftohtë dhe ka eliminuar një klasë të tërë të raketave nga Evropa, konsiderohet kyç për stabilitetin strategjik mes Washingtonit dhe Moskës. Talibanët thanë se do të marrin pjesë në të ashtu quajturat bisedime ndër Afgane në Moskë, të cilat do të mbledhin bashkë figurat të shquara të Afganistanit, përfshirë ish presidentin Hamid Karzai, zyrtar të opozitës, Fleq Fisnor, por jo autoritetet e qeverisë. Takimi do të nisë të martën dhe do të zgjasë dy ditë. Këshilli I Shoqërisë Afgane, një organizatë diasporës së Afganistanit në Rusi, tha përmes një deklarate se ai është organizatori I takimit. Qeveria e Rusisë ka mohuar se qëndron prapa organizimin, ndërsa Shtetet e Bashkuara deri më tani nuk e kanë komentuar. Njoftimi për takim vjen një javë pasi është bërë ditur se negociatorët amerikan dhe taliban kanë rënë dakord për strukturën e marrëveshjes së paqes e cila do të jepte fund konfliktit 17 vjeçar në Afganistan. Negociatorët amerikan kanë zhvilluar në janar bisedime intenzive me talibanët në Katar. Temperaturat në rritje do të ndryshojnë ngjyrën e oqeaneve të botës, duke I bërë ato më të kaltër në dekadat e ardhshme, thonë shkencëtarët. Sipas tyre, rritja e nxehtësisë do të ndryshojë përzierjen e fitoplanktonit ose organizmave të vegjël detar, të cilët thithin rreth dhe reflektojnë dritën. Shkencëtarët thonë se do të ketë më pak sish në ujëra në dekadat e ardhshme. Një gjë e tillë sipas tyre do të ndikojë në ndryshimin e ngjyrës në më shumë se 50% të oqeaneve të botës deri në vitin 2100. Ajo çfarë kemi zbuluar është se ngjyra do të ndryshojë ndoshta jo aq sa shumë që të shihet me sy, por se sensore do dallojnë, tha autorja e studimit Stephanie Dugwitz nga Instituti Massachusetts I Teknologjisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboll, ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmirë, dëgjofshim.